intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wo muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Ikaze mwese ukurikira Radio Inzamba gateka kawe mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu ducije nino bimwe mu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu birori byo gushikiriza icese umwungere mushasha Archidiocese Katolika ya Gitega. Iki kiganiro muriko mugishikirizwa na Beni Axelakana.
Ndafise ijambo.
Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi mu 2020, abungere ba Katolika baramaze gushikiriza aho bahagaze ku bijanye n'ingene ingorane zimwe zimwe ziba zihanze igihugu zotorega umuti. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asa n'udashima uburyo babishikirizamwo. Ivyo vyibonekeza mu vyo yashikirije asaba abasaserdoti n'abasenyeri ba Katolika mu Burundi kwatoza barapfa aho bamuhereye impanuro. Ko iyo hari ico bashaka kumuhanura bomwegera akabimubwira akabitorera umuti. Hari kuwa gatandatu uheze muri Archidiocese ya Gitega hari haramutse habi ibirori byo gushikiriza icese umwungere mushasha Musenyeri Bonaventure Nahimana. Twumvirize bimwe mu byavuzwe n'umukuru w'igihugu.
Ugume wibuka ubucuce kuragira ni canya uburagiramo ni bwa Burundi bugihanganye n'ibibazo. Kende umurongo w'igihugu sindi igihugu tugiye rero twese kuza turahanahana ibyiyumvira ingene igihugu cyacu cokura gihanzwe n'ibibazo nyamukuru mbere ntibirenga bitatu. Ni ikibazo cy'intwari bereye, ni ikibazo cyo gusubiza hamwe kw'abarundi tugagira umwumvikano mu gihugu, ni ikibazo cy'iterambere. Kwibazo z'intwari bereye ibyo byo nije ndabibazwa. Icyo ndabasaba ni impanuro mubonye munyegere munyongorere hajya mugiye mukabivugira ku kibuga ntacyo muba mufashije muba mugumuye niko ndavyita. Ariko uje ukanyongorera ngaca ndabitunganya neza bigenda neza. Mwebwe abasaserdoti mwebwe abepiskopi nimwe mumenya vyinshi kuko mwumviriza benshi. Iyo rero mwumvise akantu mwabonye akantu ntimuze mutinye kutwegera. Intwari ibereye ni uko twese dushyira hamwe uburongozi bukumviriza hanyuma bene igihugu nabo bakavuga agahaze kugira gatoregwe umuti.
Kwaruka, ako kambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yateye mwavyakiriye gute? Mukanya ijambo ni gwanyu.
Wicamati nacho bimaze kurugutura wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima inyungu zigiugi yo zigera miwe ni ngombwa tuvuke ubwo ubisha tuti niwo uvamwo ajumukuru kizira kumutuka ikizira kumugira.
Tutangurire kuri Didas ari mu izina rya Mayote aribaza ico bagituma umukuru w'igihugu atinya ko ibitagenda neza byovugirwa ahabona.
Imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwagiriza abihebeye Imana ko bagumura abanyagihugu ni imvugo itabereye kandi bari bakwiye kwireka kuko mu mugambwe CNDD-FDD n'abategetsi bawukomokamo si irya mbere bayikoresheje. Hanyuma Evariste Ndayishimiye nawe nyine n'umukatolika asenga muri katolika kuko mpora ndabibona kumbonesha kuri rimwe na rimwe. Kwagiriza umuntu rero mwagirije ngo ni icaha muri Ekleziya ya Katolika uko ndabizi. Rero ku bwanje bari bakwiye ahubwo kubashimira, bari bakwiye kubashimira kuko baremesha abanyagihugu mu ngorane barimwo. Ndumva umengo haba harimo akantu k'ubwoba ko kwibaza bati abanyagihugu bari mu mahano atagira izina barashavuye batohava bagumuka. Niko gutangura rero nkuko bama babikora niko gushaka kuzivya guhoza uwari we wese yogira ico bivuze ko yo doma kuruto bikubiriko birakogwa. Hanyuma umuti rero si ugutera ubwoba babivuga si ukugira ngo baceceke, umuti ni uko ahubwo izo ngorane zoreka kubaho. Hanyuma no haba nibaza akabazo Changi kumbure nga kawaza Prezida Evariste Ndayishimiye mbega none mwabiretse aya mabi abanyagihugu barimo ububwicanyi kukunyuruza abantu kukubita abantu babahohotera bababoreza igufa mwabiretse kubera ko batabandikiye cyangwa batabongoreye ko mbona bimaze igihe kirekire ku ntwaro umengo ni imiryango cy'intwaro ya SNDFDD nuko rero nibaza ko bo kwikebuka ahubwo bagashimira abagenda baremesha abanyagihugu ababihebeye imana hanyuma ntibizoreka kuvugwa bigihari ntibizoreka kuvugwa nibareke kugomba kunyegeza ikibazo aho kiri ntibizoreka kuvugwa ko nta uhisha umwotsi inziri kwirasha.
Nato ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu ntashaka ko amabi akogwa yoshigwa ahabona mukwanga guhanurirwa ku mugaragaro.
Ba kangaye nuko yimvuga umukwirugo yimvuga igatamoye kuko abihere imana barenga bayivugira ku mugaragaro nuko baba barabuzinyishwa barabivuze bakabivuga babibwira aho byega nanjye ndaheta ngo batore inyishu baduhagire barenza babishyira ku mugaragaro nuko bababonye yuko atahandi bari bubishyikirize kugira ngo kiyumve na bose n'abategeka kwitahura. Rero nibaza yuko imvugo y'abategetsi bo mu Burundi ni imvugo yo kwigovyora ni imvugo yo gushaka kwigira abantu b'abakozi abantu bameze neza abantu bitayeho abanyagihugu abantu batakibahiriza iyo ni imvugo yo kwikura iyo ni imvugo yo gushaka kwiyeza niko nabyita. Rero nkavuga ni nibareke kuduhinda nibareke gushaka kuyobya abanyagihugu cyangwa abakirisungura fisi zibatunganiriza neza abo barongoye biracyagoranye mu Burundi kuko uravye ibyirirwa birakogwa ibyirirwa biraba nibaza yuko abasenyeri cyangwa abasaserdoti badashyira kubivuga badashyira kubahanura mu mpishyo tutanabizi ariko waraba ibikorwa ibibandanya biba ukiyumvira yuko abarongoye Burundi nabo boba bafise icyo babivuga ko ukabona yuko umengo haragera igihe niya mvugo yo gusasa indabyo kibi yo guhenda abantu gusa mugabo itaheza ngo cyane n'ingiro.
Sawa ari mu Burundi abona ko ibyo Evariste Ndayishimiye yasavye abepiskopi n'abapatiri ba Katolika byumvikana.
Yumva je n'ibyo mwibanga, iyo mwibanga ibyo yumva ko bamushavye ko bogana mwibanga, yumva ibyo mwibanga y'igihugu n'ibindi n'ibyake. Yumva n'ibyo mwibanga ibyo n'ibyo bivuze. Si hajya byo kugirwa, bishaje byo kugirwa yumva ibanga n'ibanga nyene. Abantu impano rero bakamuhanura mwibanga, bakamuhanura yumva bogana se abasenyeri njya mutana yumva nabantu bose ubana kandi n'abantu bose bari hejuru rero bakamuhanura ubwa mbere mbere y'uko bagavuga hejuru bakamuhanura ubwa mbere hano bakamuna mbaye bakaba yuko iyo amane ko yikebuka atike bose rero kana kuri hejuru rero mugabo cyuta gihanura cyuta hejuru ibyo bari byiza ubundi bakamuhanura hano kana kuri hejuru basi ndabamuhanura n'ijyana basi n'ijyakabiri.
Leon nawe nyine ari mu Burundi avuga ko ibyo abihebeye imana bahora bashikiriza ku mugaragaro bataba bariko baragumura ahubwo bahanura gusa.
Cya mbere ndakeze cyane byimazeyo abihebeye imana ku mpanuro kwikiza neza bipfuriza abarundi gutera kamo abatwara n'abatwagwa ko kwibaha bagabahiriza agateka kazi na muntu. Rero ku by'ukuri nyine icyubahiro umukuru w'igihugu gushyikiriza ko gushyikiriza ibicanke biriya ku bakozi b'Imana babone ati ibintu bigenda neza reka dutera kamo reka turabe ko ibyo hagarara nimba ari byo yita kugumuka nibaza yuko uwo mukuru w'igihugu akibaye by'ukuri Sebarundi uko nimba twubahiriza amategeko nimba turi muri demokarasi ni byiza ko ikitagenda neza gitegezwa kuvugwa kugira kumbure bamwe bakikora bikwitagashe none nko kuvuga ati naka yanyurujwe nko kuvuga ati ni musangire z'igihugu nko kuvuga ati ni mugirire urukundo n'abantu bose kose ni kugumuranya bake nimba turi mu gihugu kiyubahiriza amategeko baturi muri demokarasi by'ukuri nkuko baririmba demokarasi sinumva yuko nyine cyubahira umukuru w'igashikirize imvugo nk'iyo ko bobo reka kuza barashikiriza ibigibi rero ko by'ukuri ndakunze gushikumviriza ibicanke biriya n'icyubahira umukuru w'igihugu akunze gushikiriza kenshi n'ibintu nawe nyine siwe sinzi aho bipfira kuko uri kuravuga uko nguko nawe nyine aremeza yuko abenegihugu cyangwa abanyagihugu boshyikiriza akabagoneye akababakiye none kumva nyabaki abo bihebeye Imana yobabwira yuko boza barashyikiriza ibyiwe mu ibanga ndabateye intege kandi Imana izi bakomeze muri byose na hose bakora ibikorwa by'iteka bakora umurimo bahamagariweho n'Imana rero sinibaza ko bajya ari abantu bashobora gutamikwa ijambo kuvuga ibicanye biriya rero nk'ugwaruka ni uko nyir'icyubahiro ngira yoba yari ihenze kuko burya n'indi gihugu kiri muri demokarasi erega hariho abataronka bavugira n'ingorane ariko demokarasi turayirimba ariko mba n'ingorane
ndafisi jambo tukibandanirize kuri Neto ari mu Burundi kubgiwe uko bamuhanura kose igikuru nuko atorera umuti umwitwarariko uba washikirijwe kuko baba bashaka ineza kuri bose
ndavuze bisemye ntibire ubwa mbere natahuye ko iyo bamuhanura babicishije muri bijya community bagira numvise ko bibabaza abarongoye leta yabaza cyane bikaboneka ko babwiye abarundi bose n'amakungu iyo bitari kugenda neza nabo bikababaza cyane ikindi cya kabiri niyumviriye ko iyo bayipfuza ko babiganiriye bukebuke bakamuha impanuro nka kujya umubyeyi yegera umwana bukebuke akamuhanura ko yohava ca basaba kugenda batora inyishu byihuse nibyo bari ari icyo cyimbiro cya kabiri yipfuza nabone ntabwo byo bari bibi ariko kandi n'icyo cya mbere cyo kumubwira bakoresheje ajya amatangazo hari basohora nabyo ntibyari bibi ariko iyo utinya ibibazo bya benshi bica biba bibi nkavuga nti umukuru w'igihugu ntiyabona ko yakorera ku neza y'abarundi n'icyo cyo kumuhanura bamwegereye ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi ariko rero turizera ko abasenyeri n'abantu baciye ubwenge n'abantu bazi igisumba ikindi niyabona bobicisha muri izo mpanuro zo kumwegera bitagiye hejuru akabyumva barabikora ku neza y'abarundi kuko biraboneka ko umukuru w'igihugu bijya bamuhanura bashize ibyo hejuru bikamugora gutorera inyishu cyangwa akabura inyishu iyo cyashyikirizwa abarundi cyo biboneka ko bicaye bimuteye ubwoba cyane akiyumvira ko bishobora guhindura isura y'abarongoye igihugu ku banyagihugu nkavuga nti inzira yose bazokoresha arazohora bumvira kuko nta bisambura azomuhanura bazomuhanura ibyubaka
ariyo nari mu Burundi ati kubona abepiskopi barinda bavugira imbere y'abakristu babo nuko Evariste Ndayishimiye boba barabonye ko ibyo yemera atabishira mu ngiro
kuri ijambo yavuze asaba abungerekeje akatuka ko bamwegera bakamwongorera se nk'ugwaruka ikintu no kwibaza ni iki gikurikira mbega ubwa mbere kubona umuntu w'umwubaha nkuko akacha bona abasenyeri badashobora kubaka ngo bamwegere bagasha bafata ingingo yo kuza kubivugira imbere y'abakirisitu barongoye kandi bakaba bazi yuko iyo bariko barabivugira imbere y'abakirisitu bica bivuga ku maradiyo nabo nyene yuca yitora ikosa mbega kubona batamwegera ni kubera iki nuko babona yuko atakintu na kimwe ashoboye cyangwa naho babona yuko ari umuntu ayaga amasigara cyicaro sinibaza yuko baba baradutse bakagenda batarigegere bahura ngo bamuhanure turibuka umunsi yimikwa turabona abungere bamwubitse ku biganza baramusengeye bati ni ukuri turasabye Imana uze uyobore igihugu neza kandi mu nzira y'Imana ariko ntibwakeye na kabiri yaciye atumirwa ukabwimbonera kure ngo nibakore ngo nibashirire ibyo ni ijambo ribi cyane ryatanguye kwibonekeza mu kanwa kiwe n'abanyagihugu nabo nyine bari bamaze kwiruhutsa bamwe bamwe bati ashi kuko turazi agishika ku butegetsi yaragerageje kudyoshadyosha abanyagihugu arerekana neza yuko wewe ata bintu by'ubusuma ubutungane byose agiye kubikwirikira reka n'ibijyanye n'umutekano byose arahagarika n'ubwaruka bw'imbonera kwe mugabo byamaze umwanya rumerumara nibyo ukintu nagomba kuvuga n'iki gikurikira ahubwo abasenyeri bafashe inzira nziza inzira yo kutagenda kwiyegereza umuntu mwenu ashobora kurekurira mu gihugu kiwe abasuma kuko ubu turiko turitegereza muri iki gihugu cyacu cy'Uburundi tubayemo natwebwe twize tubona kure dusome ibitaro byinshi kandi tugakurikirana n'amakuru menshi turabona neza yuko nk'aha mu gihugu cy'Uburundi cyamaze kuzugwamo n'akagwe k'abasuma kandi kawungitswe nawe kuko niyo zakubesha ngo arakaze dufate ubururero bukeye birigo baravuga ku maradi ngo isukari igurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu ariko uno munsi niyo ku bihumbi bitanu kugira ngo umuntu ayironke nuko aba yihawe n'umugenzi igitoro cyanditse yuko iri kiro igurwa ibihumbi bibiri n'amajana arindwi na mirongo itanu ariko kugira ngo iri kiro imwe ushobora kuyironka ku bihumbi munani uyihabwa n'umubanga ariko none mwumva murumva ako kamaramaza ako kamaramaza k'umuntu atazi n'icakora mu bijyanye njyewe uko nubivuga nuvuga yuko uyu muntu wacu ntazi n'icakora mu bijyanye nuko twatusanze tubimenye no muri constitution ukungene byanditse bavuga yuko ro president d'abord ni commandant supreme hanyuma akongera akabana garandutu none uno munsi arahagaranye icyicaro harimwo koko abo bantu bubahwa n'ukuri barama bayasanga bavuge n'ukuri kuko turazi yuko Imana izote bitwumvire
duhereze kuri Makenzi ari muri Malawi ati umukuru w'igihugu atinya ko ukuri kuvugirwa habona kubwiwe n'ibyo abwiwe mu ibanga biba amasigara cicaro
bashaka ko rero bahera impanuro mu ibanga abatetsi b'Uburundi niyo gutangaza ntibyo nayo tangaza cyane nikugenye abanyagihugu cyangwa abarundi ntibumve icyo abihaye Imana aho bakona kuri kubikorera ko bakora politiki y'Uburundi bashaka ibintu bibe mu gifuro nubwo ntagitangaje guhanura urabona ko utabahanuye icyo kintu nawe nibyo babahanuye ku mugaragaro hari icyo bigeze bahindura batari kimwe bigeze bahindura none wumva ubundi kandi byari byavuzwe n'abantu bumva batari ibyo bahindura ibyavuzwe naho atabumva naho bogisha bahinduye gusa nabo kubahanura no kutabahanura bo ni nka byoswa amazi ku mugongo w'imbata baba ntacyo bihindura ntacyo bahindura biguma kwa kundi nyine ni gupfa kuvuga
ati tutagomba ko bakubwira nawe ntukagikore abanyagihugu bakeneye umuco utari inyuma agateka kaciyo kageramiwe ni ngombwa tuvuge hajya umukuru kizira kumutuka ntikizira kumubwira ukuri gakoresha igikenye uzobugaragaze
ino ngado yarahereje ikiganiro ndafise ijambo cuno munsi twaciye nino bimwe mu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu birori byo kwakira umwungere mushasha wa diyoseze nkuru katolika ya Gitega aho yasabye ko impanuro abihebeye Imana baba bifuza kumuha bomwegera bakabimubwira hari ugwaruka rwerekanye ko ibyo yabasabye bifite ishingiro abandi nabo bavuga ko ibyo yasabye byerekana ko afite ubwoba bw'uko ibitagenda neza bivugirwa habona bakananegura ko n'ibyo bamushikiriza atabitorera inyishu tubibutse ko Uwo mwepiskopi mushasha wa Arshidiyosezi ya Gitega yasubiriye Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana. Uwo nawe akaba akunda gutanga impanuro ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu, anereka abarongoye igihugu ingene abona byofata intumbero nziza. Mwakoze mwese, mwaduteze yompi naho ku wa gatatu za.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.